Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Kao i svakog radnog dana u ovom terminu, na talasima Radio Beograda 1 20 minuta posvećujemo pisanju svetske, regionalne i domaće štampe, koji su se naslovi i koje teme izdvojile kao najvažnije u vodećim medijima širom sveta i kod nas, saznaćete ako ostanete sa nama sve do 10 časova. Današnji pregled svetskih događaja počinjemo aktuelnim dešavanjima u Libiji. Izaslanik Ujedinjenih nacija za tu zemlju Bernardino Leon predložio je formiranje vlade nacionalnog jedinstva posle nekoliko meseci teških razgovora, prenosi internet portal BBC-a. Britanski mediji podsjeća da u Libiji postoje dva suprotstavljena parlamenta, jedan u Tripoliju gde se nalaze predstavnici islamističkih partija i drugi na istoku zemlje gde vlast održava međunarodno priznata libijska vlada. Predstavnik Ujedinjenih nacija održao je konferenciju za novinare u Maroku, gde se pregovori i dalje vode. Imenovano je 6 predstavnika iz suprotstavljenih tabora koji bi na smenu trebalo da vode predloženu vladu. Izaslanik Leon je izjavio da u razgovorima učestvuje 150 predstavnika iz svih libijskih regiona i da je konačno došao trenutak da se izađe sa konkretnim predlogom. Naglašava da je ovakav način rešavanja krize u ratnom zahvaćenoj Libiji neophodan, pre svega zbog libijskog naroda.
Too many Libyans have lost.
Previše Libijaca je izgubilo živote, previše dece pati. Prema našim podacima, 2,5 miliona građana nalazi se u teškoj humanitarnoj situaciji. Njima moramo da se izvinimo što do sada nismo uspeli da predložimo održivo rešenje, ali se sada nadamo da šansa za mirno rešenje postoji. Želim da zamolim libijski narod da ovo shvati kao priliku, ne samo za sebe, već za čitav region. Sirija, Irak i Jemen su u sličnoj situaciji, a tamo je i dalje nemoguće ono što smo uradili danas, da se predloži spisak ljudi koji bi učestvovali u vladi, sa kojim će se složiti svi.
Agreed by everybody.
Čuli smo izaslanika Ujedinjenih nacija za Libiju Bernardina Leona, koji je međutim i sam rekao da će se, uprkos dogovoru, verovatno pojaviti predstavnici koji se ne slažu sa ovakvim izborom. To se, prema pisanju BBC-a, ubrzo zaista i dogodilo. Iz Tripolije već stižu poruke da njihova vlada nije bila dovoljno uključena u razgovore i da je za njih ovakvo rešenje neprihvatljivo. U Tobruku smatraju da je odluka preuranjena i da bi mogla da dovede do nove podele u Libiji. Britanski dnevni list Guardian navodi da je, uprkos protivljenjima, predlog o novoj zajedničkoj vladi značajan korak napred. List podsjeća da je posle 2011. godine i svrgavanja tadašnjeg lidera Muamera el-Gaddafija, Libija potpuno razorena sukobima. Guardian prenosi izjavu jednog od predloženih članova vlade da ima mesta za optimizam, ali da najteži deo tek predstoji, a to je postizanje saglasnosti. I jedna i druga vlada moraju da prihvate plan kako bi mogao da se sprovede. Novinske agencije pišu da je sukob u Libiji značajno uticao na povećanje broja izbeglica poslednjih godina i da stalno pojačava izbegličku krizu koja potresa Evropu. Pitanje izbegličke krize moglo bi ove godine da ima veliki udeo u dobijanju Nobelove nagrade za mir. U toku dana petoro ljudi koje je odredila vlada Norveške saopštiće ko je prema njihovom mišljenju protekle godine najviše doprineo očuvanju mira u svetu. Opširnu analizu potencijalnih dobitnika donosi australijski kanal ABC, a najveća pažnja posvećena je nemačkoj kancelarki Angeli Merkel. ABC, ali i drugi svetski mediji smatraju da je Merkelova jedan od vodećih kandidata zbog odlučnog stava u izbegličkoj krizi. Smatraju da je u pitanju značajan preokret za lidera koji je doskoro bio kritikovan zbog svog nepopustljivog stava prema Grčkoj. Engleski analitičar Thomas Reins smatra da Merkelova nije tipičan političar u ovim vremenima. Kaže da se, za razliku od mnogih, nije posvetila svom imidžu na društvenim mrežama. Njene osobine su skromnost, pragmatičnost i racionalno donošenje odluka, navodi engleski stručnjak. Stefan Fischer, saradnik nemačkog Spiegla, kaže da je bio iznenađen reakcijama kancelarke u odnosu prema izbjeglicama. Prema njegovim rečima, začudile su ga neke njene emotivne izjave. Fischer podsjeća da je Nemačka u prvi mah otvorila vrata velikom broju ljudi sa Bliskog istoka, kao i da je veliki broj izbjeglica, kada su ih zaustavljali na graničnim prelazima u Europi, skandirao upravo Merkelovoj i obraćao se Nemačkoj za pomoć. Nemački analitičar zaključuje da, uprkos pritiscima unutar sopstvene države, Merkelova nije odstupila od svog stava. Stav o izbjeglicama nemačka kancelarka branila je i juče na konferenciji svoje partije.
Odjednom smo shvatili da je rat u Siriji, koji smo pratili u vestima, sa dolaskom izbjeglica stigao i na naša vrata. Stotine hiljada ljudi je poginulo u sukobima, a da još uvek niko nije predložio bilo kakvo diplomatsko rešenje. Stalno ponavljamo sebi da je globalizacija dobra onda kada nemačke kompanije mogu da posluju u drugim zemljama. A kada se suočimo sa užasima kao što je građanski rat, onda mislimo da to nisu naša posla. Naša dužnost je da se bavimo izbjegličkom krizom. Ograde i granice oko Nemačke ne mogu da pomognu. Ograde oko Evrope bez međusobne saradnje evropskih država nisu rešenje.
Analitičari smatraju da je Angela Merkel favorit u trci za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Neki nemački mediji su međutim preneli stavove anketiranih građana Berlina, koji ipak misle da je za tako nešto i dalje rano. Jedna žena kaže da to što je Merkelova rekla "otvorite vrata svima" i dalje nije dovoljan razlog za takvu nagradu. Anketirani smatraju da je neophodno sačekati rezultate kancelarkinih planova. Iako možda ne misle da je njihova kancelarka zaslužila Nobelovu nagradu za mir, građani Berlina se uglavnom slažu da njenim stavovima prema izbjeglicama. Ove godine je za Nobelovu nagradu predloženo 273 kandidata, od toga 205 ljudi i 68 organizacija. Među mogućim dobitnicima svjetski mediji izdvajaju i poglavara Rimokatoličke crkve, Papu Franju, šefa američke diplomatije Johna Kerrya, kao i nekadašnjeg službenika američke vlade Edwarda Snowdena, koji je razotkrio mehanizme najmasovnijeg prisluškivanja u ljudskoj istoriji. Portal ruske TV stanice Russia Today piše da Argentinac, rođen kao Jorge Manuel Bergoglio, ima velike šanse da postane prvi papa koji će dobiti Nobelovu nagradu. Papa Franja nominovan je zbog svog zagovaranja socijalne pravde. Kako prenosi Russia Today, dobro je pozicioniran i Edward Snowden, za neke izdajnik, ali za mnoge i heroj. Snowden je bio nominovan i prošle godine, tada neuspešno, ali je prema pisanju ruskog medija dobio švedski pandan nagradi Nobelovog komiteta. Na listi su se našli i šefovi diplomatije Sjedinjenih američkih država i Irana, John Kerry i Javad Zarif. Nominaciju su, kažu mediji, zaslužili zbog potpisivanja dugo očekivanog sporazuma o ograničavanju nuklearnog programa Teherana. Iako je to jedno od najsvežijih dostignuća u ostvarivanju globalnog mira, analitičari im ipak ne daju velike šanse. Među favoritima iz senke svjetski mediji izdvajaju lekara iz Demokratske Republike Kongo, Denisa Mukwegea. Mukwege je prema njihovim rečima nagradu zaslužio time što je spasio preko 40.000 života žena žrtava seksualnog nasilja u svojoj zemlji. Odluku Nobelovog komiteta o ovogodišnjem dobitniku nagrade za mir trebalo bi da saznamo u 11 časova. I dok se razgovara o dobitniku Nobelove nagrade za mir, situacija u Siriji i dalje je daleko od mirnog rešenja. Kako prenosi agencija Reuters, 4 ruske krstareće rakete ispaljene na Siriju pale su na iransko tlo, izjavio je neimenovani američki zvaničnik. Međutim, nema podataka o tome da li je raketa nanela štetu Iranu, koji, kao i Rusija, podržava režim sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Rusko ministarstvo odbrane prema agenciji Interfax demantovalo takvu informaciju. Vesti o tome da su ruski projektili promašili svoje mete prenose i vodeći američki mediji. Kako javlja CNN, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg smatra da Rusija testira svoje najmodernije oružje u Siriji. Na sastanku ministra odbrane članica alijanse, Stoltenberg je pozvao Moskvu da igra konstruktivnu ulogu u sirijskom sukobu i dodao da trenutno angažovanje nije od pomoći. U međuvremenu, u vazdušnom napadu na Siriju, francuska avijacija je pogodila jedan kamp Islamske države. i pregled pisanja svetskih medija u današnjem novinarenju završavamo događajem koji je većina vas verovatno pratila juče u večernjim časovima. Radi se naravno o fudbalskoj utakmici između reprezentacija Srbije i Albanije. Do kraja kvalifikacija za evropsko prvenstvo u fudbalu ostalo je još jedno kolo. Naša reprezentacija neće igrati sledeće godine u Francuskoj, ali je sinoć uspela da pobedi albanski tim sa 2:0. Veliku pažnju meču u Elbasanu posvetio je američki dnevnik New York Times. Pre nekoliko dana ovaj list je objavio opširan tekst o dešavanjima na prethodnoj utakmici u Beogradu, kada je došlo do brojnih incidenata. Reporter New York Timesa razgovarao je u Tirani sa Ismailom Morinom, koji je upravljao dronom sa zastavom takozvane Velike Albanije. Znamo da je tada došlo i do prekida beogradskog meča. U tekstu se navodi da se Morina nekaje zbog svega što je uradio, a izveštaj se završava informacijom da je u međuvremenu uhapšen zbog posjedovanja oružja. Samo dan pred jučerašnju utakmicu. Tekst u današnjem izdanju New York Timesa ipak se najviše bavi sportom. Naravno, uz podatke da su albanske vlasti sprovele opsežne mere bezbednosti, da su ulice oko stadiona bile zatvorene i da su navijači detaljno pretresani pri ulasku na stadion. Na svom sajtu američka TV mreža ABC News piše da je uz velike mere bezbednosti utakmica ipak prošla bez incidenata, kako na tribinama, tako i na terenu. Navodi se da su intoniranje srpske himne nadglasali zvižduci sa tribina. Ipak je deo publike aplaudirao kada su se igrači zajedno slikali ispred poruke Stop rasizmu, prenosi ABC News. Radio Slobodna Evropa javlja da je utakmicu sa tribina pratio albanski premijer Edi Rama, ali bez premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je odlučio u poslednjem trenutku da ipak ostane u Beogradu. Rama je prema pisanju portala ovog radija zahvalio navijačima na tome što je utakmica protekla bez incidenata. Slušajte Radio Beograd, 9:51.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Minute do 10 časova prelazimo i na prelistavanje domaćih dnevnih listova. U studiju je koleginica Mirjana Nikić. Do skoro ste mogli da čujete u našem jutarnjem programu Uhvati dan, sada ponovo tu kao urednica i voditeljka našeg magazina Šetnja, jedna od autorki emisije Koje kuda. Miro, sam nešto propustio?
Pa nisi, što se tiče Radio Beograda, to je to. Nikola, pa evo, ja sam pogledala današnje novine. Naravno, naslovne strane su uglavnom posvećene fudbalskoj utakmici Albanija-Srbija, o čemu si ti do malo prepričao, eto i naše novine izveštavaju o tome. Uglavnom, ja bih se onda malkice fokusirala na neke druge temice. Zanimljiva je naslovna strana Politike, osim ostalih tekstova, govori se i o prijemu Kosova u savet u UNESCO. Naime, ovde se kaže u ovom tekstu da je izvesno da će ovaj zahtev kosovski za članstvo biti stavljen na dnevni red aktualne Pariske konferencije i da će se oko 20. oktobra odlučivati, što je prvi korak, a ima ih tri u ovom prosto protokolu prijema. I ono što jeste različitost u stavovima, naravno, može se i ovde očitati u ovom tekstu. Naime, neki zvaničnici kažu da će članstvom u UNESCO Kosovo imati dodatne pojačane obaveze da zaštiti srpsku kulturnu baštinu. Vučić je izjavio da Srbija ne može da prihvati da je manastir Dečani gradilo pleme Gaši za dinastiju Nimani. Saznaćemo narednih dana kako će se i ova situacija razvijati. Nobelovu nagradu za književnost, to ne mogu da propustim, dobila je žena koja je zapravo, čije su dela zabranjena u njenoj domovini, to je beloruska spisateljka Svetlana Aleksijević, a također nisu popularni u Rusiji jer je kritična prema aktualnoj politici. A ono što jeste lepo, naslov ovog teksta i njene reči koje su citirane, dužnost pisce da učvrsti čoveka u čoveku. To je također nešto što mi je privuklo pažnju. I nešto što se naslanja sa mojom današnjom, jednom od tema u današnjoj šetnji koja je na programu za nekih desetak minuta, a to je ova čuvena priča o prisilnom penzionisanju žena zbog godina starosti. Žene neće penzionisati prinudno, to su verovatno već ljudi čuli, da je Ustavni sud Srbije stopirao zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i da se čeka konačna odluka, jer je ovo diskriminacija diskriminatorski prema ženama u smislu godina, a ja ću se baviti diskriminacijom i omalovažavanjem žena u medijima i marketingu.
Da, znamo da je bilo čak i nekih malo ekstremnih zahteva kada se pomenulo to prinudno odlazak u penziju, da je jedna lekarka čak tražila promenu pola kako bi mogla da nastavi da radi. Tako da...
To jeste, zvuči kao nonsens, ali je zaista udarac u centar. Mislim, ako promenimo pol, ja, dakle, ne zagovaram to, mladi treba da rade, ne zagovaram da stariji ostanu što duže na poslu. Ovo je specifična situacija, mi nemamo dovoljno specijalista, ali lekara, jel? Ali u suštini jeste diskriminatorski da ako žena želi, a ne, ima mogućnosti, to jest ne zauzima nikom radno mesto, a želi da radi i može da radi, zaista nije fair da... A mi, osim toga, Nikola, mi duže živimo.
Pa da.
Zašto bismo mi išli da...
A i sigurno da takva reakcija znači da je stanje zaista, eto, da zaista moramo time da se pozabavimo. Milen, hvala ti, hoćemo samo da najavimo, pa, evo, imamo još malo vremena da najavimo novu sezonu emisije.
Jedna rečenica, da, koje kuda je počela sa novom sezonom od oktobra, jedna emisija je već bila, možete da je čujete, dragi slušalci, i večeras kao reprizu, to je Priča o Mokrinu, a u nedelju opet nova priča, mi se bavimo malim mestima, zanimljivim pričama, dakle, ne propustite Tutin, nedelja od 9, jedan divan gradić na Pešteru, koje kuda će od, dakle, prošle nedelje pa sve do tamo juna imati premijere na programu, a svi koji vole putopisne reportaže znaju kad treba da je slušaju, nedelja od 9:05.
Miro, hvala ti, evo, prelistali smo današnje novine, najavili smo i nove emisije Radio Beograda. Sa mnom u studiju bila koleginica Mirjana Nikić, bilo je to još jedno novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.